Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Na severu Kosova i Metohije Srbi su i dalje na barikadama i ostaće tamo, kako kažu, sve dok ne bude oslobođen uhapšeni bivši pripadnik policije Dejan Pantić. Ako barikade ne budu uklonjene, iz Prištine navode da će policija u saradnji sa KFOR-om i Euleksom preduzeti odgovarajuće mere. Predsednik Srpske liste Goran Rakić najavio je da će biti formiran krizni štab koji će izveštavati o situaciji na terenu. Na severu Kosmeta osnovne i srednje škole danas neće raditi. Savet za nacionalnu bezbednost kojem je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić zasedao je zbog dešavanja na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić pozvao je Srbe na severu Kosova i Metohije da budu staloženi i mirni, da ne nasedaju na provokacije, ali da poštuju KFOR i Euleks. Naveo je da su, pod navodima, preduzete odgovarajuće mere na zaštiti otadžbine. Ponovo je apelovao na međunarodnu zajednicu da se sprovedu do sada postignuti sporazumi sa Prištinom. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je sinoć povodom izjave šefice nemačke diplomatije Annalene Baerbock o neprihvatljivosti povratka vojske Srbije na Kosovo i Metohiju na osnovu rezolucije 1244 da takav stav predstavlja zapanjujući nivo apsurda. U poslednjem saopštenju ministara inostranih poslova zemalja G7 navodi se da je u rešavanju svakog problema u svetu neophodno striktno sprovođenje odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti, podsjetila je Brnabić. Na osnovu kojih kriterijuma odlučujete koje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija se moraju poštovati, a koje se moraju zanemariti, pita premijerka Brnabić. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da su specijalizovane ekipe angažovane na hitnim popravkama elektroenergetske mreže nakon ruskih napada i ublažavanju nestašica struje u mnogim delovima Ukrajine, posebno u crnobarskoj luci Odesa. Sport. U nastavku 10. kola regionalne košarkaške ABA lige Split je pobedio Megu sa 79-75, a Partizan izgubio Ljubljani od CD Vita Olimpije 77-74. Vreme danas, oblačno, sneg, uveče razvedravanje, temperatura do 6 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6. sati, 4 minuta, 12.12.2022. Ponedeljak, prvi radni dan koji većina nas baš nešto i ne voli. Međutim, za sve one koji su se rano probudili, onako idilično izgleda, naravno, kroz prozor naših stanova i kuća, ve prvi sneg. Temperature su u Novom Sadu minus 1, u Beogradu je 0, u Nišu 3 stepena. A vas očekuje 2 sata uz Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda iz Niša i Radio Beograd 2. Moje ime je Gordana Jelić, a u Novom Sadu je Ljiljana Šašić, u Nišu Slaviša Veličković. Dobro jutro, imali snega?
Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da, evo, kod nas ima. Dakle, mi mašemo iz snežnog Novog Sada i kao što si rekla, temperatura vazduha je minus 1 stepen i slično je tako i u većim mestima Vojvodine. Ili je minus 1 ili je 0. Mm-hmm. Zabelao se ovog jutra i Novi Sad, moram reći, nema nekog ozbiljnog snežnog pokrivača, ali mogu da potvrdim da sam videla vozilo javno komunalnog preduzeća Čistoća kako obilazi ulice. Pretpostavljam da su posipali so, dakle nije smrzlo, ali na bljuzgavici, ako niste u nekoj obući sa kramponima, ume da bude klizavo, pa eto, pazite rukavice na ruke, izvadite ruke iz džepova ako ćete uskoro napolje, ali kako je najavljeno, danas bi trebalo da bude čak neko sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom oko 2 stepena, tako da ja negde očekujem da će se sneg brzo i otopiti. Mislim da već sada više ne pada i pitanje je koliko će ga u stvari biti kad se deca probude, jer verujem da bi to njima bilo najlepše. Ne znam kako u Nišu, Slaviša, imali snega tamo?
Da, dobro jutro još iz Niša, pošto se deca uglavnom bude oko jedan, sigurno neće biti snega podići se temperatura 2 stepena trenutno u Nišu i nema snega ni ovog jutra. A bit će neka temperatura oko 3-4 valjda maksimalna danas u Nišu, tako da nam je zima poprilično zgazila u dvorište, tako da, ali to je okej. Okay. Mislim da nemate ništa protiv s tim da malo bude i zime. Treba nam i to, a ono što sasvim sigurno znam da je ponedeljak početak našeg lepog druženja i ove nedelje.
Šta sve nama treba, bilo bi lepo, bar deseti deo toga da nam se ostvari, a jeste, stvarno je lep taj sneg, pogotovo u ono vreme kada sam recimo ja krenula na posao, kad uzmeš metlicu pa skidaš onako sa automobila u bljuzgi. tako da, jeste, vaših tri stepene su nešto sasvim drugo, te je tako lako, da. Lako je radovati se na daljinu. Dobro jutro, još jednom 6:07.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one...
svoja plica mjesta.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1873. godine dinar je postao zvanična valuta u Srbiji, pošto je 1865. pristupila novčanoj konvenciji koju su u Parizu potpisale i Francuska, Belgija, Italija i Švajcarska. Uvođenjem dinara prestala je upotreba više od 40 vrsta tuđeg metalnog novca, kao što su dukati, forinte i taliri. Prema zakonu o kovanju novca, 20 i 10 dinara su kovane u zlatu, dok su srebrne bile kovanice od 5, 2, 1 i pola dinara. Na današnji dan 1880. godine Louis Pasteur je u Parijskoj akademiji nauka saopštio rezultate o lečenju besnila. Sledećih godina Pasteur je obavio seriju eksperimenata i uspeo da izleči psa zaraženog besnila.
Ne, ne, nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Oduzet ćemo mu živo i pogodno tle. Svatate li?
Da, razumijem.
Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje dve nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo mozak zdravog psa.
Idemo odmah po psa.
Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli.
12. decembra 1958. godine u Beogradu je preminuo naučnik Milutin Milanković. Bio je tvorac teorije o promeni klime na planetama izazvanoj sunčevim zračenjem, zatim matematičke teorije o klimi na Zemlji i teorije pomeranja zemljenih polova. Tajnu ledenog doba, smenu toplih i hladnih razdoblja u proteklih 600 miliona godina uobličio je 1941. godine u kapitalnom delu Kanon osunčavanja Zemlje i njegov uticaj na problem ledenog doba. Milutin Milanković je matematičkim putem dokazao da na Marsu ne može biti živog sveta.
Priznajem da je ogromno interesovanje za Mars bilo jedan od povoda da svoju matematičku teoriju primenim na tu planetu. Rezultati mojih istraživanja daće tačan odgovor na pitanje ima li na Marsu života ili ne. Lako sam izračunao toplotne količine koje Sunce šalje u toku godine pojedinim geografskim širinama Marsa. Da bih izračunao temperature od kojih zavisi život, trebalo bi da poznajemo osobine atmosfere, kako propušta i kako usisava toplotne zrake. O hemijskoj strukturi Marsove atmosfere ne zna se skoro ništa. Nisam odustao. Marsove polarne kalote došle su mi u pomoć. One su najpouzdanije proučena pojava Marsove površine. Južna snežna kalota ne iščezava potpuno svake Marsove godine. Dešava se da u toku žarkog Marsovog leta od nje ostane mala bela mrlja. Dakle, leti oko Marsovog južnog pola temperatura bliska nuli. Na osnovu tog podatka mogao sam da odredim transmisionu sposobnost Marsove atmosfere koja mi je nedostajala da bih izračunao temperature na svakom mestu Marsove površine. Mars je mrtav. Najviša srednja godišnja temperatura, a to je na njegovom ekvatoru, iznosi minus 3 stepena. Ne znam da li je na Marsu bilo života, ali sada Mars je precvetao.
Na današnji dan 1958. godine u Londonu je preminuo pravnik i istoričar Slobodan Jovanović. Tokom Drugog svetskog rata bio je predsjednik jugoslovenske emigrantske vlade u Londonu. Spada u red naših najznačajnijih teoretičara države u 20. veku. Napisao je više kapitalnih dela iz oblasti pravne nauke, kao što su O državi, o suverenosti, ustavno pravo i druga.
Svi smo mi danas bliži ili dalji susedi, pa bi zato bilo od koristi za sve da se bolje upoznamo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković. I don't know.
don't sing. I wanna know if birds should lose their wing. I wanna know if we do.
Šesti sati, 18 minuta i vreme da prelistamo štampu ili da kuckamo šta već. Zašto si se ti opredelio, Slaviša?
Pa, šuškaš? Za to drugo.
Za ovo drugo.
Ne šuškam, klikćem, a ono što me nekako, ja imam u posljednje vreme ideju da neke dobre, pozitivne vesti čitam i trudim se ovog jutra da nešto tako pronađem, ali me ne uspeva. Pa sam, evo, ipak odlučio da pročitam nešto što možda nije tako optimističko, a možda i jeste. Naime, ne kaznajem oka Sokolovog sistema koji, naravno, prati ne samo u Nišu, nego i u Beogradu, a ne znam da li to imaju u Novom Sadu.
Uskoro,
možda
uskoro.
Možda li je uskoro, uskoro, eto, blago vama. Dakle, ovaj sistem prati ljude koji, automobile koji se nepropisno parkirani, koji prave te prekršaje, komunalna milicija to koristi. E sad, na te kazne u Nišu se do sad, na te kazne se do sad žalilo 126 građana prekršajnom sudu. Oni koji dobiju kaznu od oka Sokolovog, kako su pojasnili advokati, ne moraju odmah da je plate, već imaju pravo za rok od 8 dana na nju žale. I kako kaže iz Niškog prekršajnog suda, do sad im stiglo 126 zahteva za sudsko odlučivanje. U međuvremenu uglavnom su to i advokati Niški pokrenuli veliki broj tih postupaka, jer oni tvrde da su kazne apsurdne i da neće to da plate. Do sad su imali jedno ročište i njihovi predloge za usvajanje nekih dokaza su usvojeni, i tako da će oni praktično na sledećem ročištu očekuju da budu oslobođeni ove kazne na prekršajnom sudu, odnosno na komunalnoj policiji, da sada objasnim zbog čega su i oni kažnjeni. Inače, za vozače koji su načinili prekršaje iz odluke o komunalnom redu i odluke o upravljanju javnim parkiralištima, parkiralište tamo gde je zabranjeno, na zelenoj površini, trotoara ili na pešačkom, ili parkiranje neregistrovanog vozila ili neki drugi način ometanje, predviđene su kazne od 5 do čak 60.000 dinara. Pa, dakle, evo, neki mali broj ljudi se odlučuje da ovo ne plati, nego da se žali prekršajnom sudu. Vidjet ćemo, pratit ćemo kako to ide što se ovog postupka tiče. Evo, to je moj izbor iz Niša.
Da, evo, kod nas bi oko Sokolovo trebalo, čini mi se, početkom naredne godine da stigne, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati kod nas. A što se tiče moje teme iz Novosadskog dnevnika, ja evo šuškam i tu sam u Novosadskoj hronici. Jednu školsku temu sam odabrala, kaže, evo, iza zabrane izlaska iz dvorišta tokom velikog odmora, koja važi za učenike u većini novosadskih osnovnih škola, najčešće stoje bezbednosni razlozi, iako zbog toga roditeljima i nastavnicima mnogo je lakše, jer su deca na sigurno, među učenicima se javlja drugi problem, a to je nemogućnost odlaska po užinu. Od ukupno 35 osmoletki na teritoriji grada, obroci i užine za učenike pripremaju se u 13 škola u kojima postoje kuhinje, dok u još 12 škola postoje kantine u kojima đaci mogu da kupe hranu i piće. Pa evo, recimo, učenici osnovne škole Đorđe Natošević imaju kuhinju koje mogu da užinaju, ali tek od sledeće nedelje tamo će biti otvorena kantina, tako da će i oni koji ne koriste usluge školske kuhinje moći da dođu do hrane, jer im je trenutno izlaz iz dvorišta zabranjen tokom velikog odmora. Iz gradske uprave za obrazovanje kažu da u svih 13 školskih kuhinja radi osoblje koje je zaposleno u školi, saglasno za prijem u radni odnos kao i njihove plate obezbeđuje Ministarstvo prosvete i problem nedostatka školske kuhinje ili kantine ne bi trebalo da bude nerešiv. Grad Novi Sad je dao mogućnost školama koje nemaju sopstvenu kuhinju da izdaju školski prostor za otvaranje kantine, a saglasnost za izdavanje školskog prostora u zakup daje osnivač, da li je to grad, pokrajina ili republika, i to sve na osnovu zahteva i potrebne dokumentacije koje dostavlja škola koja želi da prostor da u zakup, što znači da inicijative za otvaranje kantine pokreću škole u skladu sa propisima. A ja evo nešto razmišljam, pa možda za sve one učenike koji ne smeju da izađu van školskog dvorišta tokom velikog odmora, a nemaju u okviru škole gde da kupe užinu, možda ne bi bilo loše da sami naprave nešto noć pre ili da i mame naprave nešto zdravo i lepo što bi mogli da jedu. Nekada to nije bilo tako neuobičajeno.
Upravo tako. Upravo tako, neka sećanja, da. Ja moram da se složim sa Slavišom da stvarno malo nekih pozitivnih, lepih naslova ima. Te tako, evo, ako šta je pozitivno, još uvek traje 2022. godina, kako kome je bila lepe ili manje lepe, međutim, skuplji struje i gaz dižu ostale cene za oko 10%. Ovo mi piše, tačnije ovaj naslov u Danasu. Zašto će sve potrošači u Srbiji morati da izdvoje više para od januara sledeće godine? I onako smanjen životni standard građana od početka 2023. nastavlja svoju putanju naniže. Nakon što 1. januara 2023. poskupe struje i gaz, poskupeće i sve ostalo, u prvom redu hrana, repromaterijal, usluge, pa će se troškovi života potrošača u Srbiji povećati za najmanje 1/5, smatra domaća stručna javnost. Na tu temu predsednik pokreta za zaštitu potrošača Srbije, Petar Bogosavljević, kaže, naravno za Danas, da nije tačno, kako tvrde nadležni, da poskupljenja struje i gasa od 8% do 11% nisu velika, jer su ti iznosi u domenu hiperinflacije. Takvi iznosi su definitivno veliki i utiču na smanjenje životnog standarda građana. Sasvim izvesno da će rast cena ta dva energenta uticati na poskupljenje prehrambenih proizvoda i drugih životnih potrepština kao i usluga. Potrošenih 700 kWh u avgustu ove godine koštao je 6.803 dinara, računajući popust od 5% za plaćanje na vreme i taksu za medijski servis od 299 dinara. U februaru 2023. toliko potrošene struje koštaće 8.467 dinara po novom cenovniku koji je odobrila Agencija za energetiku i uz višu nadoknadu za OIE, a takođe sa obračunatim popustom od 5% i taksom za javni servis. 6:25. Save your tears. 6 sati i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Na severu Kosova i Metohije, Srbiji i dalje na barikadama i ostaće tamo, kako kažu, sve dok ne bude oslobođen uhapšeni bivši pripadnik policije Dejan Pantić iz Prištine. Nove pretnje. Na severu Kosmeta osnovne i srednje škole danas neće raditi. Predsjednik Aleksandar Vučić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost pozvao stanovništvo u pokrajini na smirivanje situacije. Dodao je da su preduzete odgovarajuće mere na zaštiti otačbine. Premijerka Ana Brnabić poručila je povodom izjave šefice nemačke diplomatije Annalene Baerbock o neprihvatljivosti povratka vojske Srbije na Kosovo i Metohiju na osnovu rezolucije 1244 da takav stav predstavlja zapanjujući nivo apsurda. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Volodimir Zelenski izjavio da su specijalizovane ekipe angažovane na hitnim popravkama elektroenergetske mreže. U nastavku u 10. kola regionalne košarkaške ABA lige Split je pobedio Megu sa 79-75, a Partizan izgubio Ljubljani od CDVite Olimpije 77-74. Vreme danas oblačno, sneg, uveče razvedravanje, temperatura do 6 stepeni, a opširnije o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Mirjana Gulan.
Danas na području Srbije oblačno i hladno, mesimično sa susnežicom i snegom, lokalno uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Na jugu Srbije padaće i kiša. Pre podne na severu postepeno razvedravanje sa severozapada. Posle podne u zapadnim i centralnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina, a zatim i razvedravanje. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni veter. Najviša temperatura danas u intervalu od 1 do 6 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas hladno, pre podne oblačno, ujutru sa slabim snegom. Sredinom dana očekuje se razvedravanje, pa će posle podne biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severozapadni veter. Najviša temperatura danas oko 2 stepena. Change, change, change.
Thank you.
Slušate jutarnji program Na tri vode, 6:37. Evo sad ćemo da se podsjetimo šta se to, kad je u pitanju kultura, lepo događalo, ne samo tokom jučerašnjeg dana, nego i tokom prethodnog vikenda. Slaviša?
Pa evo, ja počinjem od toga da su ljubitelji klasične muzike imali priliku da u petak u Niškom simfonijskom orkestru poslušaju novi koncert koji se dogodio u 20 časova pod Dirigentskom palicom Milenja Injec. Solisti su bili Đorđe Alđezovski na fagotu i Zdravko Angelov na klarinetu. To je praktično bio koncert za fagot i klarinet na programu Štamnice Mozart. To je dakle bilo u petak u 20 sati Niški simfonijski orkestar. A Igre u pesku je nova predstava Niškog akademskog pozorišta. Oni su imali premijeru u petak, dakle u 20 sati. Ovo je ova duodrama pod tekstom Hala Valčeka, prevod Goran Injac, a režiju je radila ekipa zajednički projekat akademskog pozorišta iz Niša. Kad smo već kod pozorišta, u petak je na repertoaru Niškog narodnog pozorišta bila monodrama o Miroslavu Antiću, to je autorski projekat glumca Andrija Mitića, to je bila gostujuća predstava, a u Niškom kulturnom centru je u petak predstavljena knjiga Milana Todorovića Tenere Početak, kraj o vladaru i pobunjeniku, izdanju Admiral Buksa. O tome su govorili autor Zoran Rapajić i Branislav Janković, književnik. I još da kažem da je Lutarsko pozorište ima novu predstavu, bila je predpremijera u četvrtak, a u petak je bila premijera u 19:30, u nedelju je bila prva repriza u 11:30, a ta predstava se zove Nedostajanje.
U Novom Sadu mi smo odabrali dva događaja, jedan u subotu, jedan u nedelju, pa evo da krenemo od ovog svežijeg. U okviru festivala A-Fest u sinagogi se juče održao koncert Simfonijskog orkestra Akademije umetnosti Novi Sad, a izložba plakata Tolerancija jednog od najznačajnijih grafičkih dizajnera sa prostora bivše Jugoslavije Mirka Ilića otvorena je u subotu u Novom Sadu povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Reč je o putujućoj izložbi koja obuhvata plakate dizajnera iz cijelog sveta i koja je do sada postavljena 144 puta u mnogim gradovima Evrope i sveta. Plakati su izloženi u holu železničke stanice, tako da ako ste dolazili u Novi Sad vozom ili autobusom ili ako ste odlazili iz Novog Sada ovog vikenda, mogli ste da uživate u ovim delima. A evo šta je povodom otvaranja izložbe Tolerancija rekao ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov.
Postoje izazovi kada je u pitanju stvaranje jedne klime koja bi trebala biti afirmativna i kada je u pitanju primjena ljudskih prava, kada je u pitanju jedan ambijent koji bi unutar sebe u prostoru javnosti bio pozitivan. Znači, to je jedan od izazova. To sa sobom donosi ne samo govor mržnje u prostoru javnosti, nego i vidjeli smo da su u posljednjih nekoliko nedelja pojavile pitanje vršnjačkog nasilja. Gotovo, nažalost, kontinuirano pratimo rodno zasnovano nasilje.
Svi zainteresovani izložbu plakata Tolerancija mogu da pogledaju do 10. januara naredne godine.
Vikend za nama donao je i pozorišni dan Kustendorf predstave koji je održan u Drvengradu na Mećavniku. Uz višestruko nagrađivanu predstavu Kus Petlić u režiji Milana Neškovića, ovogodišnjeg selektora, održane su i radionice za studente, a jednu od njih je vodila Aleksandra Rizanović, autorka predstave koja je otvorila ovaj mini festival predstave Vrpca. Rizanovićeva predstavu izvodi zajedno sa svojom majkom Jelicom, a u plesnim pokretima prati glasovno snimljen autobiografski tekst iniciran sa znanjem da joj je dijagnostikovana teška bolest. Kaže da se za ovu neobičnu telesnu formu odlučila jer je njeno telo prvo proživljavalo senzacije u bolesti, a ujedno je našla način da na pozornici pokaže ljubav i da slavi život.
Dramsko sredstvo pričanje priče, to jedino se time ovde bavim. Kako da što bolje ispričam tu priču koju imam koju smo i mama i ja doživele i čitava moja porodica, kako da ona stigne do publike. Ja osetim uvek neopisivu sreću i radost. Mnogo mi je komično kad se moja majka pojavi na sceni, jer je, znam, već 27 godina i nekako ostvarenje tog njenog sna meni donosi mnogo veliku sreću i jako sam zadovoljna kad vidim da i ljude to dirne, kad i njima bude simpatična ta Jelica koja se pojavi na sceni u ulozi majke. Čim imaš neku zanimljivu priču ili neki doživljaj, imaš potrebu da je podeliš sa nekim, mislim, barem ja imam. Tako da u trenutku kad se to dešava, znači od trenutka dobijanja dijagnoze, odluke o tome da ću da živim, pa ne znam, odluke o tome da ću da plešem, nekako, bilo mi je želja da podelim to odmah sa svima.
6:42. Ovo je jutarnji program Na tri vode, 6:46, u Novom Sadu -1, u Beogradu je temperatura na nuli, u Nišu 2 stepena i tako je u celoj Srbiji oblačno. Meteorolozi kažu temperatura će danas dostići maksimalno 6 stepeni. I sad kreće ono vreme kada su i tekako dragoceni saveti stručnjaka kada je u pitanju kolovoz. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Danas teži uslovi vožnje sa temperaturama oko nultog podeljka, sa povremeno slabom kišom i susnežicom u nižim i snegom u planinskim pedalima, sigurno će iznenaditi vozače u pojedinim krajima Srbije, jer prvi dani sa približno zimskim uslovima vožnje utiču na česta i iznadna proklizavanja vozila, opasnost koja je izražena kada se teži uslovi vožnje poklope sa prvim radnim danom posle vikenda, jer je ponedeljkom saobraćaj dodatno pojačan unutar gradova, ali i na njihovim prilazima. Zbog toga danas očekujemo zastoje i usporenu vožnju na više deonica, što uvek donosi duže vreme putovanja od uobičajenog, a kada tome dodamo i zamagljivanje vetrobrana i smanjenu vidljivost, onda smo sigurni da bi danas na put trebalo krenuti ipak nešto malo ranije. Prema informacijama Zimske službe puteva Srbije, svi putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni, kolovozi su u nižim pedalima mokri, dok u planinskim pedalima treba očekivati zimske uslove vožnje, sneg i poledicu, pa je upotreba zimskih guma i zimske opreme obavezna. Sledi bok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na rekonstrukciji i proširenju graničnog prelaza Horgoš, aktualne su izmene u odvijanju saobraćaja na delu autoputa iz pravca Subotice u zoni graničnog prelaza Horgoš, a zbog čega je zatvorena zaustavna traka. Teretna vozila koriste voznu i preticajnu traku, koja se zatim spaja u jednu, a nakon 50 metara se ponovo vraćaju u redovan režim saobraćaja. U toku su radovi na popravci nadvožnjaka na petlji Lapo na autoputu Beograd-Niš, zbog kojih je u oba smera zatvorena vozna i zaustavna traka, kao i uključenje na autoputu iz pravca Lapova ka Nišu. Izmenu saobraćaja treba očekivati i na deonici autoputa između Ražnja i Pojata, zbog toga su pojedina uključenja i isključenja na petlji Ražanj zatvorena. Petlja Aleksinačke Rudnice zbog radova je zatvorena u svim smerovima, sem isključenja iz pravca Beograda. Radova ima i na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, kao i na mestima ukrštanja sa lokalnim putevima. Zbog obezbeđenja ulaza i izlaza sa gradilišta koji se izvode u sklopu izgradnje autoputa Pojate-Kruševac, saobraćaj se na pojedinim deonicama odvija usporeno. Zbog radova je aktualna i obustava saobraćaja na regionalnom putu od Ćuprije ka Despotovcu. Zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko Glogovca i Medveđe. Podsjećamo i na radove koji se izvode u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Pazara, a u narednih godinu dana, zbog izgradnje pruge Novi Sad-Kelebija, saobraćaj će biti obustavljen na putu Vrbas-Savino selo. Obilazni put vodi preko Kule. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
What you got is Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
12. decembar 1915. u Hobokenu preko puta Njujorka rođen Francis Albert Sinatra, glumac, pevač i producent. Važi za jednog od najuticajnijih umetnika 20. veka. Prvi je na svojoj koži osetio šta znači pop histerija. Sinatrina verzija pesme My Way i dalje drži rekord od 136 nedelja na top listi. Umro je 1928. godine. Država Nevada 12. decembar je proglasila za Sinatrin dan. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my 1970. u New Orleansu kvartet The Doors poslednji put na sceni. Nastup završili pesmom Light My Fire. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. 1986. grupa Smiths nastupila na humanitarnoj manifestaciji Umetnici protiv apartheida i potom izdala saopštenje da zajedno u buduće neće sarađivati. Na dobrotvornom koncertu u korist žrtava orkana Sandy u njujorškom Madison Square Gardenu učestvovali The Rolling Stones, Who, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Michael Stipe i mnogi drugi. Skupljeno više od 30 miliona dolara.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Yeah, man.
true, but you won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a got to be a shame. Why do you use me? Why do you confuse me? How can you stand to be so cruel? Why don't you free me from this prison side by side as your got to be ashamed the way you mess around with your man. Oh, it's a shame the way you hurt me. Oh, it's a shame, baby, baby, the way you mess around with your man. You've got my heart in chains, and I must complain. I just can't be confined. Oh, look at that thing. Oh, oh, oh. It's a shame. It's a shame the way you hurt me. Yeah. Oh, gotta, gotta, gotta.
Sedam časova.
Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Na severu Kosova i Metohiji dalje napeto, tamešnje škole od danas neće raditi. Održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, Srbija poziva na staloženost i mir, izjavio je predsjednik Vučić. Grenell pozvao Ameriku da prekine svaku pomoć Prištini. Još 5 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posledica virusa korona. Još jedan poraz Partizana u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. U celoj zemlji oblačno, povremeno sa snegom, na severu prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperatura do 6 stepeni. Kako je javila Radio Televizija Srbije, u mestu Rudare kod Zvečana sinoć posle 21 čas čula se rafalna paljba i detonacija, ali da se ne zna ko je pucao. Zbog situacije na severu Kosmeta od danas neće raditi osnovne i srednje škole koji su deo obrazovnog sistema Srbije. Posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je Srbe na severu Kosova i Metohije da budu staloženi i mirni i da ne nasedaju na provokacije, kao i da poštuju KFOR i Eulex. Poručuje da nije siguran da je Zapad srećan zbog ponašanja Aljbina Kurtija, ali da bi bio, kako je naveo, suviše naivan i veoma glup kada bi pomislio da nemaju način da ga nateraju da se ponaša pristojno i u skladu sa normama međunarodnog i javnog prava.
Reč je o jednom pokušaju završavanja sa srpskim problemom na Kosovu i Metohiji, u kojem učestvuju Aljbin Kurti i prištinske vlasti, ali naravno i dobar deo međunarodne zajednice. Danas sam bio šokiran izjavama pojedinih evropskih zvaničnika koji su rekli pa barikade su užasne. Prvo, barikade niko iz Beograda nije naredio. Pa nemojte da napadate Srbiju. Jer znate, oni nama kažu kad se nešto desi na severu, kriva je Srbija. A kad nešto urade Albanci na severu, kažu pa šta se to tiče Srbije, to se dešava na Kosovu u drugoj državi. Tako da kad im kako odgovara, znate. Kad treba da pronađu krivca da to svakako ne budu Albanci, onda to i ne mora baš uvek da bude druga država, ali kad god je potrebno se konačno izjasne, to će uvijek biti država Kosovo.
Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost odlučeno da se neće odustati od očuvanja mira, kao i da će država učiniti sve da budu sačuvani otadžbina i mir za sve građane. Mi samo želimo da naš narod ostane na svojim ognjištima i zato tražimo da bude sproveden briselski sporazum i formirana zajednica srpskih opština, naveo je Vučević. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu šefice nemačke diplomatije Annelene Baerbock da je neprihvatljivo slanje srpskih snaga na Kosovo i Metohiju. Ministri spoljnih poslova zemalja Grupe 7 istakli su da je u rešavanju svakog problema ili krize u svetu neophodno sprovođenje odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sada, Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke eksplicitno poručuje da rezoluciju 1244, kojim je predviđeno da Srbija ima pravo da traži povratak određenog broja svojih bezbednostnih snaga na Kosmet, treba ignorisati jer je to neprihvatljivo, navela je Brnabićeva. Što se tiče međunarodnog prava i stabilnosti, na osnovu kojih kriterijuma odlučujete koja rezolucija se mora poštovati, a koje se moraju zanemariti, pitala je Brnabićeva i dodala da je to zapanjujući nivo apsurda. Bivši američki zaslanik za dijalog Beograd i Prištine Richard Grenell pozvao je Ameriku da prekine svaku pomoć Prištini ako Albin Kurti ne oslobodi odmah uhapšenog Srbina Dejana Pantića i ocenio da Evropljani samo pogoršavaju krizu na Balkanu jednostranim intervencijama. Grenell je, reagujući na izjavu šefice nemačke diplomatije Annelene Baerbock, poručio da je dijalog koji vodi Evropska unija propao i pozvao Evropljane da, kako je naveo, promene pravce svoje strategije Kosovo-Srbija. Centralna izborna komisija u Prištini odlučila je da obustavi sve aktivnosti planirane za lokalne izbore na severu Kosmeta zakazane za 18. i 25. decembar nakon što je predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani saopštila da su izbori odloženi za 23. april. Osmani je istakla da se izbori na severu Kosmeta odlažu za taj datum zbog, kako je navela, bezbednosnog rizika i napomenula da je odluku donela posle sastanka sa predstavnicima političkih partija. Prema posljednjem preseku od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 5 pacijenata. Testirano je 4182 ljudi, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 390. Premijer Ukrajine Denis Šmigal izjavio je da su posle 8 talasa ruskih raketnih napada na Ukrajinu oštećene sve termo- i hidroelektrane. Šmigal je istakao i da je, osim toga, 40% visokonaponskih mrežnih objekata pretrpelo oštećenja u različitom stepenu. Svako od nas mora biti svestan da ćemo ove zime imati značajno ograničenje u potrošnji električne energije, naveo je Šmigal. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin i turski lider Recep Tayyip Erdogan razgovarali su telefonom o bilateralnim odnosima, realizaciji takozvanog prehrambenog sporazuma, kao i o Siriji i energetskim projektima. Naglašen je poseban značaj zajedničkih energetskih projekata, pre svega u gasnoj industriji, saopšteno iz Kremlja. Erdogan je istakao da je zajedničkim naporima isporučeno više od 13 miliona tona žita onima kojima je to potrebno i da mogu da počnu da rade na izvozu različitih prehrambenih proizvoda i druge robe postepeno u okviru takozvanog žitnog koridora. A turske pomorske vlasti saopštile su da su 4 tankera sa oko 475.000 tona nafte obezbedila neophodna dokumenta u skladu sa propisima i da će danas proći kroz Bosforski Moreuz. Mera Turske, koja je na snazi od početka meseca, izazvala je kašnjenje isporuka, javlja Reuters. Reč je o zahtevu da brodovi pruže dokaz o osiguranju koje pokriva vreme njihovog tranzita kroz Bosforski Moreuz ili kada pristaju u turske luke. Turske vlasti su saopštili da su uklonile 5 tankera iz teritorijalnih voda iz Moreuza Dardaneli jer nisu mogli da pruže potvrdu o osiguranju. U jutarnjim novostima i vesti sporta. U posljednjoj utakmici 10. kola regionalne košarkaške ABA lige od 18 časova igraju FMP Cibona. Sinoć su odigrane 2 utakmice. Split je na svom terenu savladao Mega Basket sa 79-75, dok je u Ljubljani Cedevita Olimpija bila bolja od Partizana sa 77-74. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Beogradu minus 1 stepen. U Nišu plus 2. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u ponedjeljak se širi zahlađenje ka južnim krajevima uz povremen sneg, dok će na severu Srbije biti suvo uz delimično razilaženje oblaka i malo sunčanih intervala. Vetar umeren severni i severozapadni, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, maksimalno od 1 na zapadu do 6 stepeni na jugu u Vranju i Pirotu. Uveče na jugu snega, u ostalim krajevima suvo. U Srbiji utorak ujutru mraza, tokom dana hladno i promenljivo, oblačno uz dnevnu temperaturu oko ili malo iznad nule. U srijedu ujutru mraz uz naoblačenje tokom dana i manji porast temperature. U četvrtak otopljenje i naoblačenje sa kišom. Žika Pavlović, Meteos.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Slušate jutarnji program na Tri vode, 7 sati je i 11 minuta. U nastavku programa slušamo priču Zlatna koka. Budimo najmlađi. Dobro jutro, deca. Tika-tak, tika-tak.
Dragi moji drugari, dobrodošli u još jedan dečiji budilnik. Vaša Zmajovana vam je, draga deco, pripremila jednu priču koja govori o tvrdičluku, a ona nosi naziv Zlatna koka. Bio jedan tvrdica, škrtica, stipsa ili kirjanja. To su vam sve, deco, različite reči s istim značenjem.
U tri sela nije bilo takvog tvrdice. Imao je on kokošku koja je svakoga dana nosila po jedno zlatno jaje. Takvu kokošku je malo ko na svetu i video, a kamoli imao. Svane jutro, puć, zlatno jaje. Sutradan ujutru, puć, opet zlatno jaje. Tako danas, tako sutra i preko sutra. Puna korpa zlatnih jaja, tvrdici melem za dušu. Gledao je to on i mislio.
More, bit će da je u toj kokici zlatan rudnik iznutra. Zašto bih ja čekao po jaje na dan, kad mogu odjednom da dobijem sve?
Škrtac je uzeo nož i zaklao kokošku da se tog silnog blaga dokopa. Kad unutra, ništa. Šipak. Kako bi bilo kad koka pravi jaje po jaje? Ne drži ih, naravno, sva u sebi na gomili. Ali kasno. Mrtvu koku nije mogao doživi, bez obzira na to što je zlatna. Jedan petao je to sve ispod oka posmatrao, pa je kukuriknao i celoj bašti objavio.
Gramzivcu glupak rođen je rod. Prebrzo ništa ne može se steći. Namera takva ne donosi plod. Gubiš i ono što imaš u vreći.
Dragi moji, poslovica glasi: ko hoće veće, izgubi iz vreće. Čuli ste kako je prošao škrtac, a čuli ste i pouku koju je rekao petao. Mi se, dragi moji, čujemo naravno i sutra. Pozdrave vam šalje preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.
Se svađaju. Ja ću leteti, ja ću goreti, ja ću biti siguran i jak. Nemam više strah, samo ljubav. A kad sam video oči iz hiljadu i jedne noći, sa tobom ću moći da živim svoj san.
Sedam sati, 19 minuta, jutarnji program na tri vode, a ponedeljkom uvek u ovo vreme imamo rubriku Stari Niš. Danas je ona posvećena osnivanju i radu Pasterovog zavoda u Nišu.
Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Niški Pasterov zavod je prva zdravstvena institucija ove vrste na Balkanu, ali njegov značaj nije samo u tome. Nesagledive i izuzetne vrednosti ove nacionalne institucije pre svega su u epohalnom značaju i nemerljivom doprinosu zaštiti čovekovog zdravlja i opštim higijenskim životnim prilikama tokom proteklog stoleća. Pod zastrašujućim utiskom proteklih epidemija i masovnih zaraza, a istovremeno podstaknuta rastućim razvojem medicinske prakse i nauke u Srbiji, je sve prisutnija tema o neizbežnosti otvaranja vakcionalnog ili Pasterovog zavoda, što je istovremeno bio izraz nastojanja za hvatanje koraka u oblasti zdravstvene kulture sa razvijenim delom Evrope. Inicijator otvaranja zavoda u Srbiji je dr. Mihajlo Mika Marković. Ideja je sve više sazrevala, što je dovelo do dogovora vojnog i civilnog saniteta da zajednički zatraže prijem kod kralja Milana, da bi obrazložili potrebu za otvaranjem Pasterovog zavoda, označavajući Beograd kao najlogičnije rešenje za njegovu lokaciju, s obzirom na stepen razvijenosti zdravstva i ulogu grada u zdravstvenoj službi zemlje. Kao bliža lokacija označen je Topčider, pripremljen je projekat i raspisana licitacija za izgradnju. Ali došlo je do neočekivanog obrta, otpor kojem niko nije mogao da se nada i odbijanje izgradnje na predloženom mestu. Predsednik opštine izražava bojazan da će patogeni mikrobi izaći preko ograde zavoda i počiniti čuda od beogradskih stanovnika. Suočen sa ovim problemom, kralj Milan bez mnogo oklevanja donosi veoma značajnu odluku o izgradnji prvog Pasterovog zavoda u Nišu. Takva odluka nije izazvala veće čuđenje, jer je bilo poznato da je Niš omiljeni grad kralja Milana Obrenovića i njegovog sina Aleksandra, potonje kralja. Oni su ga doživljavali kao drugu prestonicu države, gde je inače više puta zasedala Narodna skupština. Pasterov zavod u Nišu svečano je otvoren 7. juna 1900. godine. Odmah je počela proizvodnja animalne limfe i pelcovano prvo tele za dobijanje vakcine. Najzad došao je trenutak ostvarenja jednog od najznačajnijih razloga zbog kojih je otvoren zavod. Ukazom koji je 25. decembra 1900. godine potpisao ministar vojni i počasni kraljev adjutant, generalštabni pukovnik Vučković, 1. januara 1901. godine počela je redovna proizvodnja vakcine i zabrana uvoza iz inostranstva. Pasterov zavod u Nišu prva je zdravstvena institucija ove vrste na Balkanu i u Srbiji. Danas to je Zavod za zaštitu zdravlja koji dalje brine o zdravlju Nišlija i juga Srbije.
7 sati 23 minuta i dalje slušate jutarnji program Na tri vode.
smiled and said, something they won't let me repeat. We hug the ones we love the most. It's a subtle form of compliment. I don't care if you talk about me.
I don't care if you write it on your door.
And never I thought I'd land on my feet.
I don't care, I just don't care now.
Mark the spot.
Sedam sati, 30 minuta, jutarnji program na tri vode, pola osam je u stvari vreme kad imamo temu jutra. Ovog jutra pričamo o tome šta je toksična partnerska veza ili brak. Kako da je prepoznamo, popravimo, a ako je to nemoguće, kako da najsrećnije izađemo iz nje. Sa psihologom Anom Jelenkovićem o ovome razgovara Biljana Mijalković.
Gospođo Milenković, šta su zapravo toksične veze i kako ih prepoznati?
To su veze koje se pre svega zasnivaju na kontroli. Dakle, toksičnu vezu možete prepoznati ako postoji bilo koja vrsta kontrole. To počinje od onih, pod znacima navoda, sitnih kontrola. Dakle, koliko ćeš vremena ostati negde, koliko ćeš vremena provesti sa svojim prijateljicama, porodicom, šta ćeš obući, pa onda kreću u potpunu kontrolu celokupnog života.
U takvoj vezi su normalne dileme, emocije kada partner ili partnerka zapravo ne zna šta da radi.
Apsolutno, zato što partner koji zapravo vrši neku vrstu psihičkog nasilja ili ako postoji još i fizičko još gore. Dakle, postoje ti takozvani periodi medenog meseca i ti periodi nasilja. Dakle, kada ta osoba može da bude najdivnija na svetu i prosto, po znacima navoda, zavede i okolinu, da je fantastično savršena i da je previše dobra da bi bila istinita, i kad pomislite da je previše dobra da bi bila istinita, zapravo uglavnom i jeste, dakle nije istinita. Dakle, to ide od to kontinuuma gde je sve savršeno do onda gde ništa ne funkcioniše.
Zbog čega se onda najčešće ostaje u takvim vezama?
Pa upravo zbog tih perioda medenog meseca. Dakle, postoje tu i pokojničke faze i onda kada partner koji je toksičan zapravo podilazi drugom partneru, radi sve ono što bi ovaj partner poželao i tako dalje. Zato se ostaje i delom, a delom zato što postoji strah izlaska iz te veze. Dakle, ako se duže ostane u takvoj vezi, javlja se gubitak samopouzdanja i uopšte osoba zaboravlja koja je bila pre te toksične veze i šta je sve mogla i da u stvari ima mnogo veće kapacitete nego što zapravo veruje u to.
Da li toksične veze podrazumevaju i fizičko, psihičko ili seksualno nasilje?
U toksičnoj vezi može doći do kombinacije ova tri nasilja. Može biti psihičko nasilje, dakle kontrola, ali vrlo često ide u kombinaciji sa seksualnim nasiljem. Nažalost, u nekim tradicionalnim sredinama se podrazumeva da žena mora da stupi u seksualni odnos sa muškarcem samo zato što je sa njim u vezi ili braku, dakle ništa se ne podrazumeva. Svaka žena i uopšte muškarac treba da zna da je to sve stvar obostrane želje i potrebe, a ne jednosmerna ulica.
Kako onda izaći iz te veze ili je na neki način popraviti? Je li i to moguće?
Popraviti vrlo teško. Zapravo, taj partner koji je toksičan, on nalazi satisfakciju i zadovoljstvo u tome da kontroliše drugu osobu, tako da je to zaista teško promeniti nešto na bolje. Ako ne postoji neka ogromna motivacija da se promeni i da postoji zaista vidljivi rezultati na svim poljima, dakle ne samo u toj vezi. A što se tiče izlaska, jako je važna podrška sredine, dakle da partner koji je bio u toksičnoj vezi, onaj koji je trpeo bilo kakvu vrstu nasilja, da pronađe sobstvene snage, da se seti šta je bio, ko je bio pre ulaska u tu vezu, da i da ima podršku okoline. Zato je jako važno održavati u bilo kojoj vezi, održavati te neke, naravno koliko vam vreme dozvoljava i mogućnosti, održavati odnose sa svojom porodicom i bliskim prijateljima.
7:34, bila je ovo tema jutra, mi nastavljamo jutarnji program na tri vode.
Kad ćeš da se vratiš u Beograd? Kad ćeš da me vodiš u nepovrat? Svake noći sanjam tvoj korak. Kad ćeš da se vratiš u Beograd? Svakog dana tonem u zaborav, dok ulice odzvanjaju nesumno vrat. Koracima bledi otisak, kad ćeš da se vratiš u Beograd? Samo zubi kad si ne pozna, ukus svakog susreta je korak, kad ćeš da se vratiš u Beograd. Ćeš da se vratiš u Beograd, kad ćeš da me voliš za uzvrat, kad ćeš da me uzmeš u sumrak, kad ćeš da se vratiš u.
Sedam je sati i 38 minuta, slušate jutarnji program na tri vode. Što se tiče temperature, nema promjena u odnosu na protekli sat. U Novom Sadu -1, u Beogradu je temperatura na nuli, u Nišu 2 stepena. A mi ćemo sada pokušati, ovih hladnjika, da, meteorolozi kažu najviše dnevno 6 stepeni, da vam na neki način ulepšamo predlozima za večerašnji izlazak. Slaviša.
Pa ja ću početi od toga da danas filmovi sa Međunarodnog festivala Uhvati film će biti prikazani od 12 sati u E-info kutku u Nišu. Filmovi obrađuju tematiku invalidnosti u kojima su osobe sa invaliditetom aktori ili autori. Nišlije će imati priliku da pogledaju 4 filma autora iz Amerike, Španije i Argentine, a prenose snažne poruke o prihvatanju različitosti totu. Ranciji promenava perspektiva. Uhvati film je jedini regionalni filmski festival na temu invalidnosti. Organizuje se u Novom Sadu, svake godine predstavlja kratkometražne filmove na tematiku invalidnosti, a danas će biti prikazana ta 4 filma. Prvi film Moj brat je gluv, zatim Nevidljivo čudovište, posle toga Rećuti i posljednji film je Praćenje pogleda. Dakle, eto prilike da se pogledaju ovi filmovi. Takođe danas Društvo Sava Beograd, Udruženje Slovenaca France Prešerni iz Niša i Niški kulturni centar organizuje dane slovenačkog filma od 11 do 14. u maloj sali Niškog kulturnog centra. Ulaz je besplatan. Danas će moći da se pogledaju 2 filma, u 18 satova film Bura, a u 20 sati pričam o Savi. I još da kažem da je danas na repertoaru Niškog narodnog pozorišta predstava Neka bude šta bude, to je gostovanje Akademije 28 iz Beograda, tekst i režiju potpisuje Vladan Savić.
Da, a izdavačka kuća Prometej organizovaće večeras humanitarno muzičko poetsko veče Prometej i prijatelji u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu sa početkom u 20 časova. Fondacija Matica Mira Novi Sad, Stratak projekt Novi Sad i Digitalni omladinski centar Gradske biblioteke najavljaju otvaranje kolektivne izložbe i učešće na okruglom stolu Vojislava D. Devića, Domovi kulture za 21. vek u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Otvaranje je danas u 12 časova u izložbenoj sali Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke, a okrugli sto počinje u 13 časova. Izdvajamo još 2 izložbe. Otvaranje zimske prodajne izložbe održat će se u Malom likovnom salonu. Izlagaće savremeni likovni umetnici autentičnih i likovnih izraza i različitih generacija, uglavnom predstavljani u ovoj galeriji putem samostalnih izložbi, a tokom prazničnih dana publika ima priliku da pogleda i za svoje domove odabere neki od njihovih najnovijih radova. Otvaranje je u 19 časova, a svi zainteresovani mogu posetiti izložbu do 13. januara naredne godine. Takođe u 19 časova otvara se i izložba crteža novosadskog umetnika Zorana Bulatovića Baleta, koja se održava u fabrici, a svi zainteresovani mogu da je pogledaju do 16. decembra.
Ovu rubriku bismo mogli da nazovemo ovog jutra večeras u gradu Požarevcu. Dakle, nešto što će najaviti jedan lep događaj u Požarevcu, ne u Beogradu ovoga puta. Naime, u Centru za kulturu u Požarevcu večeras počinje 11. FEMUF, popularni festival muzičkog filma. Ljubitelji muzike i sedme umetnosti će imati prilike da pogledaju 6 filmskih ostvarenja, među kojima su Mladost, ludost i Poslednja avantura Kaktus Bate. Tog će u četvrtak biti održan i koncert Kralja Čačka. No o tome šta nas očekuje večeras na samom otvaranju govori Bojan Gačević iz Požarevačkog centra za kulturu.
Mi smo u podnaslovu stavili festival koji obećava. Ove godine ćemo imati više nego zanimljive goste i više nego zanimljive filmove koje smo odabrali. Ja kao urednik programa u Centru za kulturu i moj kolega Goran Jovanović. U 19.30 časova očekuje nas poljski film U novom veku. To je promocija knjige Gorana Jovanovića, čoveka koji je do sada uradio nekoliko zanimljivih knjiga o filmu uopšte u Evropi i u svetu. Posle toga u 20 časova pogledat ćemo igrani film Hladni rat. Ja se nadam da će stvarno ove godine Požarevljani, a i naši gosti, biti izuzetno zadovoljni sa festivalom, a želim da napomenem da ovaj festival i postoji zato što ga je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine decay. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you.
Sunny, I love you. Oh, thank you for the sun.
7:49, vreme da se polako odjavljujemo. Hvala svima koji su dan započeli sa nama. Naravno, hvala Lili i Slaviši. Pa evo da vidimo ko je još bio pored vas.
Naravno, i ekipama koje nas okružuju. Što se Niša tiče, bili ima i Vlada i mi se ponovo čujemo sutra u isto vreme, dakle negde u 6:45.
Lilja.
U Novom Sadu ekipa ovog jutra čine tonski realizator Mila Mihnjak i ja, Ljeljana Šašić. Do sutra. Budite strpljivi, pažljivi u saobraćaju i naravno ne zaboravite osmeh. Svako dobro i prijetan dan.
U studiju Radio Beograda 2 Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.